VOA.
Oromoonni guutummaa kutaalee United States irraa walitti dhufan har'aa as Washington DC keessatti hiriira gaggeessaa jiru. Qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an dargaggoo Kiyyaa Sanyii kaayyoo hiriira kanaa innaa ibsan.
Gaaffii nuti qabannee baane tokkoffaan hidhamtoonni siyaasaa biyya Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiranii Obbo Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Jaalabdii Raggaasaa, Obbo Hamzaa Booranaa, Obbo Lammii Beenyaa, Aadde Caaltuu Taakkalee. Hidhamtooti hundi akka waliigalaatti akka hiikaman tokkoffaan kana. Lammaffaa filannoon bilisa ta'e biyyattii sana keessatti atattamaan akka gaggeeffamu. Kan sadaffaa yeroo darbe hiriira mormii uummanni Oromoo gochaa ture irratti HR 128 sana kiloorira ture. Amma jijjiiramni jedhamu waan hin jirreef waraqaan sun kiloorritti deebi'ame. Jijjiiramni jedhamu kun akka deebi'ame qoratamu kan jedhudha sadaffaani. Gaaffilee garaagaraa uummanni kaasaa jiran illee ni jiru. Muummichi ministeeraa rezaayin haa godhu kan jedhu illee ni jiru. Gaaffilee kana qabannee baanee jira yeroo kana. Hiriirtonni keenya isteetota Ameerikaa keessa jiran garaagaraa irraa dhufanii Minnesota irraa kan dhufan jiru Seattle, Washington, Colorado, Ohio, Pennsylvania, New York. Dhugaatuma dubbachuudhaaf taanaan Oromoon isteetii bakka jiraatu hundarraa dhufe jechuu hin danda'ama. Warri kaan xiyyaaraan dhufanii, warri kaan konkolaataadhaan dhufanii, gareedhaan wal ijaaranii kan dhufan illee hedduudha. Minnesota duwwaa irraatti pileeniif guutuu afurtu dhufe kaleessa har'a ammaa ganamaatti jechuudha. Isteetota Ameerikaa garaa garaa keessaatii dhufanii.